subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax khamiis ah bisha diseembarna waa 7 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 25-30 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre cabdi axmed.
qodobadan idinkugu hayna idaacadda saaka waxaa ka mid a maxkamad ku taala dalka Canada oo dembi afduuba ku heshay nin Soomaali ah oo muddo u xirnaa gabar wariye ah iyo ninkii la socdo sawirqaade ahaa oo sanadkii 2008 lagu afduubtay Soomaaliya.
Iyo Supreme Court Justice waday oo lagu magacaabo Protestant Robert Smith ayaa markii uu dhageystay dacwadii labada dhinac ayaa wuxuu cadeeyey sababta uu gaaray go'aankan ah in ninkani uu ku xukumo go'aanka weyn oo xabsidaan lagu xukumo oo ay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo Qudus u aqoonsaday inay tahay caasimadda Israa'iil iyo hogaamiyaasha caalamka oo ka ficilceliyey arrintani. falanqayn iyo warbixin ayaan idinkaga haynaa.
waxaad maqli doontaan heerka waxbarasho ee Soomaalida Canada iyo qodobo kale, balse marka hore warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay si rasmi ah ugu aqoonsaday magaalada Jerusalem ama Qudus caasimadda Israa'iil, tallaabadan oo markii baqayladhaan xoog leh ka dhalisay dunida muslimka iyo qaar badan oo ka mid ah dalalka reer galbeedka. khudbad uu shalay jeediyey ayuu madaxweynaha Mareykanka ku sheegay in safaaradda Mareykanka uu hadda ku leeyahay magaalada Tel Aviv ay u rarayaan magaalada Qudus. wuxuu tilmaamay in uu diyaar u yahay fududeynta heshiis nabadeed oo u cuntamo Israa'iil iyo Falastiin. dalalka carabta iyo guud ahaan kuwa Islaamka ayaa ka digay tallaabada madaxweyne Trump iyaga oo ku tilmaamay mid rabshado hor leh u horseedi karta mandiqada Bariga Dhexe. safaaradaha Mareykanka uu ku leeyahay caalamka ayaa dhammaantood la amray in ay kordhiyaan feejignaanta iyo ammaanka shaqaalaha diblomaasiyiinta.
wiilka uu dhalay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa diiday in uu ka jawaabo shalay oo arbaca ahayd su'aalo ay weydiiyeen sharci dejiyaasha Mareykanka, taasi oo ku saabsaneyd wadashekeysiga iyo wadashaqeyntii dhex martay aabihiis iyo sidoo kaleeto dhinaca marka la eego doorashadiisa ololihii inta ay socotay sanadkii 2016 bishii Juun, islamarkaasina kulankii ku dhex maray Trump Tower isaga iyo saraakiishii ka socday dhinaca dalka Russia. ina Trump ayaa waxa uu ka weecday wariyaasha su'aal ay weydiiyeen isagoo markaas ka soo galay qaybta dambe ee albaabka aqalka Capitol Hill-ka, halkaas oo dambi baarayaasha la xiriirta arrinkani 8 saacadood ay su'aalo ku weydiiyeen. guddiga ayaa waxa ay baarayaan mu'aamaradii ka dhaxeysay ololaha madaxweynaha dalkan Mareykanka lagu soo doortay doorashadiisii iyo sidoo kale saraakiishii Raashiya oo la sheegay inay farageliyeen doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka ee sanadkii hore qabsuntay.
waaxda gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegtay in ciidamo gaaraya 2,000 oo askari oo Mareykan ah ay joogaan dalka Suuriya. tiradan ayaa ku labanlaabantay warbixinadii ay horey saraakiishu uga sheegeen tirada ciidamada Mareykanka ee jooga dalkaasi Suuriya. jawaabtan ayaa soo bixisay xilli uu xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis uu amray in dib loogu laabto habka uu Pentagonka uu u xisaabiyey saraakiisha Mareykanka ee ka howlgala dalalka Suuriya iyo Ciraaq. subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina wuxuu idinkaga imaanayay v o a Washington. warka ku saabsan dowladda Mareykanka oo aqoonsatay in Qudus ay tahay caasimadda Israa'iil iyo sida looga falceliyey ayaa inoo soo socda, balse marka hore maxkamad ku taalla dalka Kanada ayaa dembi afduub ah ku heshay in uu geystay Cali Cumar Adeer oo ah 40 sano jir Soomaali ah oo 9 sano waqti haatan laga jooga la sheegay in uu ka qayb qaatay fal afduub ah oo magaalada Muqdisho lagu geystay Amanda Linhod oo ah gabar u dhalatay dalka Kanada iyo sawirqaade u dhashay dalka Australia oo lagu magacaabo Nigel Brennan. Haddaba warbixin arrintan ku saabsan iyo sida maxkamaddu ay u dhacday ayaa waxaa inoo diyaarisay wariyaheena Sahre Cabdi Axmed.
Kadib markii ay dacwada dhageysigeeda muddo 3 saacadood shalay ay socotay guud ahaan 19:00 ugu dambeysay, korna loo akhriyay shalay dhammaan eedeymaha Cali Cumar Adeer ka dhanka ah isagoo kasoo dhex muuqday sanduuqa maxkamadda dhexdeeda ah ee dhalada, ayaa xukunka lagu riday ah maxkamadda magaalada Ottawa ay ku dhawaaqday inuu yahay dambiile lagu helay fal afduuba. Maxkamadda ayaa muddadii 19:00 soo socotay Cali Cumar Adeer oo 40 sano jir ah mar walbaba ama muuqaal laga soo qaadayay uu kaga jawaabayay eedaha loo haysto amaba uu dhex joogay. Waxaana xaakimka maxkamadda Ontario Robert Smith uu ku dhawaaqay in lagu helay Cali Cumar dembiga ah inuu qayb ka ahaa afduubka wariye Amanda Linhood oo 15 bilood loogu haystay Soomaaliya afduub iyada iyo sawirqaadihii la socday. Cali Cumarna uu ka been sheegay markii la wareystay keeska isagoo sheegay inuu ahaa turjubaan un keliya. Keeska dambi ee lagu helay Cali Cumar Adeer ayaa waxa uu soo baxay kadib markii saraakiishii dambi baarista ee wareysatay ee qarsoonaa uu u sheegay in $10,000 oo lacagta madax furashada la siiyey kadib markii uu ka dilaalay dhinacyada. Waxaase maxkamadda uu ka dhex sheegay in loo haystay isaga qudhiisa afduub. Aadam Maado waa wariye Soomaali ah oo ka shaqeeya idaacadda gudaha magaalada Ottawa ee CHU, wuxuuna u soo joogay maxkamadda 2 cisho oo ka mid a maalmihii ay socotay.
Marka waxyaabihii asaga lagu eedeynayo u weynaa waxay ahayd gabadhaasi lasoo afduubay oo sanadkii 2008 arrinteedii inuu ku xoog lahaa asagoo asaga laftigiisa ka qayb qaatay, laakiin asaga u sheegtay inuu yahay nin ayaga dadkii afduubay oo burcadda ahaay asaga kusoo qasbeen maadaama luqadda Ingiriisku yaqaanay inuu aya gabadha xiran iyo reerkooda u kala turjumo. Xeer laalintiina markii nimanka soo baaray ay sheegeen in ninkan uu yahay ninkii asagaba abaabulay, laakiinse xeeraalihii maxkamaddan oo gobolkan Ontario lagu magacaabo Ontario Supreme Court Justice waday oo lagu magacaabo Frotadna Robert Smith ayaa markii uu dhageystay dacwadii 2 dhinac ayaa wuxuu cadeeyey sababta uu gaaray go-aankan ah in ninkani uu ku xukumo go-aankan weyn oo xabsi daa'in lagu xukumo oo ahayd hadalladii uu sheegay oo ahayd in asaga lagu qasbay in uu ka dambeeyey in lagu qasbay burcaddii inay ka dambeeyeen in asaga u turjumo uu yahay hadal maalintii sal iraad lahayn.
Xukunka rasmiga ah ee Cali Cumar Adeer ayaa ah sida warbaahinta qaarkood ay qorayaan xabsi daa'in la filayo in lagu dhawaaqo sanadka soo socda ee 2018. sida uu mar kale leeyahay Aadan Maado,
sababta uu gaaray go-aankan ah in ninkani uu ku xukumo go-aankan weyn oo xabsi daa'in lagu xukumo oo ahayd hadalladii uu sheegay oo ahayd in asaga lagu qasbay in uu ka dambeeyey in lagu qasbay burcaddii inay ka dambeeyeen in asaga u turjumo uu yahay hadal maalintii sal iraad lahayn. Dhanka kalena uu markii go-aanka lagu dhawaaqayay ninka lagu magacaabo Soomaaliga ah la yiraah Cali Cumar Adeer oo 40 jir ah inuusan ka muujinin wax naxdin ama dareen ah dembigaas lagu riday oo ilaa cimrigiis uu xabsi ku jiraayo oo maaragtay xukunkaas isaga uu dhici doono sanadka 2018 ee soo socdo.
Cali Cumar Adeer oo la qabtay sanadkii 2015 gudaha dalka Kanada mar uu soo galay booliiskuna ay ka qabteen airportka ayaa dadkii sida dhow ula socday muddada xarig gisa iyo xaalka. Wariye Amanda Linhood oo isyaqaanaan waxaa ka mid a Professor Xuseen Warsame oo jaamacadda Calgary ee dalka Kanada baraka ah, waxaan weydiiyey dembiga lagu helay ninkan Soomaaliga ah waxa uu ka dhigan yahay.
Cid ku farxaysa ma jiro, wax farxada ma jirto, laakiin dadkii ma garanaysaayeen arrinta gabadhii ay ku dhacday ee ma garanaysa laafduubay 4:06 lahaystay ee uu qayb ka ahaa ma garanaysaa ninkan cadarna uu ka ahaa qayb ka ahaa, iyo hooyadeed iyo waalidkeed iyo dadka uga dhamma waxay u tahay inay waxoogaa nasanayaan balhadminka Samir ay samrayaan bay u tahay. cadaalad baan runtii loo arkaayo dadka haddaad ikhtiyaar ka qaado noloshoodii oo aad xumayso ilaahay ma garanaysa uu kaaga dabaymana cadaaladiisa gacantiisa ku soo gaadhaysa. Marka waxaan u qabaa inay tahay in gacantii cadaaladdu ay soo gaadhay isaga waxaase kasii fiicnaan lahayd in burcaddii isaga la jirtina iyagana la qabto.
Amanda Linhood waxaa qudheeda ay maxkamadda ka hor sheegtay shalay oo arbaca ahayd iyadoo ilmeynaysa markii ay aragtay Cali Cumar Adeer in ay dhowr jeer la kulantay farxumeen, la garaacay loona hanjabay intii ay ku jirta gacanta afduubayaasha, islamarkaasina dhowr jeer laga wareejiyo goobaha afduubka loogu haystay. Gabadhaasi wariyaha ah hooyadeed iyo sidoo kale dadka kale ee reer Canada ayaa dhaqaale ay aruuriyeen madax furasho loogu soo daayay gabadhan. Dacwad oogaha dembigan ka dhanka ah ku soo oogay Cali Cumar ayaa sheegay in tani ay ka dhigan tahay fariin ku socota qof kastoo isku dayo inuu afduub u geysto qof u dhashay dalka Canada. 9 sano ka hor Amanda Linhood waxaa lagu afduubtay magaalada Muqdisho sanadkii 2008 markaasi oo iyada oo wariye madax banaana ay wada shaqeynayeen Nigel Brennan oo ahaa sawir qaade laga dhex afduubtay magaalada Muqdisho. Waxaana labadoodaba madax furashadii dhaqaalaha la aruuriye lagu soo daayay sanadkii 2009 bishii November. Waxaana taasi ay ka dhigan tahay muddo 15 bilood inay ku jireen gacanta afduubayaashii haystay.
aad ay u mahadsan tahay warbixintaasina waxaa inoo diyaarisay Sahar Cabdi Axmed.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal v o a Washington ayaad weli nagala socotaan. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay ahayd ku dhawaaqay in Mareykanka uu si rasmi ah ugu aqoonsaday magaalada Qudus inay tahay caasimada Israa'il. Trump ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisa ay bilaabayso qorshaha ay safaaradda Mareykanka ee Tel Aviv ugu soo rarayso magaalada Jerusalem amaba Qudus. talaabadaasi waxa ay caro iyo qeylo dhaamba ka dhalisay dunida muslimka iyo guud ahaanba caalamka. warbixina amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Cismaan Saxnuuni.
go'aanka madaxweyne Trump marka uu soo baxay ayaa durbadiiba sababay dibadbaxyo waaweyn oo xalay ka dhacay dalalka Jordan, Turkiga iyo dhulka reer Falastiin. kumanaan Falastiiniyiin ah oo aad u caraysan ayaa habeenkii xalay isugu soo baxay magaalada Ramalla ee daanta galbeed iyo marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin, kuwaasoo ku dhawaaqayay halkudhigyo ay ku diidan yihiin qaraarka madaxweyne Trump. dibadbaxyo lamid ah kuwaasi ayaa sidoo kale habeenkii xalay waxa ay ka dhaceen dalalka Jordan iyo Turkiga, gaar ahaan magaalooyinka Cammaan iyo Istanbul, kuwaasoo lagu diidan yahay qaraarka xukuumadda Washington ay Qudus ugu aqoonsatay caasimada Israa'iil. madaxweynaha maamulka Falastiin Maxamuud Cabbaas oo xalay la hadlay shacabkiisa ayaa sheegay qaraarka madaxweyne Trump inuu ka hor imaanayo heshiisyada caalamiga, islamarkaasina uu dhaawacayo dadaalada geedi socodka nabadda ee Falastiin iyo Israa'iil. maxamuud cabbaas ayaa sidoo kale si adag u sheegay in Qudus ay tahay caasimada dadka Falastiiniinta.
ina hadihi lijraa'aat almustankara walmarfuuda tushakilu taqwiidan mutacammadan.
madaxweyne maxamuud cabbaas waxa uu yidhi tallaabadani oo mudan in la dafiro ama la diido waxay si ula kac u dhaawacaysaa dadaalada geedi socodka nabadda si loo gaaro nabad, waxayna muujinaysaa shacka qaadisa in dowladda Mareykanka faraha ay kala baxday kaalintii ay ku lahayd 19 sano ee ugu dambeeyey dadaalka hannaanka nabadda.
khilaal alcuquud almaadiya fii ricaayati camaliyat asalaam.
sidoo kale ururada Xamaas iyo Fataxa reer Falastiin ayaa si weyn u cambaareeyay go'aanka madaxweyne Trump, waxayna ku tilmaameen mid gabi ahaanba meesha ka saaraya wadahadaladii la filayay inay dhexmaraan Israa'iil iyo Falastiin. laakiin dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha xukuumadda Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa bogaadiyay tallaabada dowladda Mareykanka ay u aqoonsatay in Qudus ay tahay caasimada Israa'iil, wuxuuna dowladaha kale ugu baaqay safaaradahooda inay u wareejiyaan magaalada Qudus ama Jerusalem. Benyamin Netanyahu, ra-iisul wasaaraha xukuumadda Israa'iil, waxa uu yidhi maanta waa maalin taariikhi ah, Jerusalem ama Qudus waa caasimada dadka Yahuuda in ku dhow 70 sano. sidoo kale in ku dhow 3,000 oo sano ayay halkan ahayd meel ay dadka Yahuudda degan yihiin. Qudus ayay ahayd, buu yidhi Netanyahu, meesha macaabideena ay ku tiilay, isla markaasina boqoradeena xukumi jireen oo nebiyadeena laga soo saaray. Sidaasi darteed waxaan bogaadinayaa go'aanka geesinimada leh ee cadaaladda ah ee madaxweyne Trump uu aqoonsaday in Qudus ay tahay caasimadda Israa'iil, ayuu raaciyey hadalkiisa ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu. Qaar ka mid ah dowladaha carabta iyo islaamka sida Turkiga, Iran, Jordan, Masar, Qatar, Lubnaan iyo dowlado kale oo carbeed ayaa cambaareeyay go'aanka dowladda Mareykanka oo Qudus ay ku sheegtay inay tahay caasimadda Israa'iil. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Qatar, Maxamed bin Cabdiraxmaan Aala Thani, ayaa go'aanka madaxweyne Trump ku sifeeyey mid meesha ka saaraya dhammaan dadaalladii nabadda ee Bariga Dhexe. Maxamed bin Cabdiraxmaan waxa uu yiri, qadiyada Qudus ma ahan mid taabanaysa dadka Falastiin keliya, waa mid taabanaysa dadka carabta iyo muslimiinta oo dhan. Sidoo kale hindisaha carabta ee nabadda qayb ayay ka ahayd qadiyadda magaalada Qudus. Sidaasi darteed ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Qatar, qaadashada go'aanka nuucan oo kale waa mid dhabarka ka tooganaya geeddi-socodka nabadda. Dowladda Mareykankana kaalin mug leh ayay ka qaadanaysay arrimahaasi. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo isna ka hadlay xiisadda Qudus ayaa ku baaqay in laga fogaado qalalaasi horleh, waxa uuna sheegay xalka inuu ku jiro in la helo laba dowladood oo iska garab dhisan oo ay leeyihiin Israa'iil iyo Falastiin oo caasimad u wada ah magaalada Qudus. Qaar ka mid ah dowladaha reer Yurub sida Faransiiska iyo Germany ayaa ka hor yimid qaraarka dowladda Mareykanka ay ku aqoonsatay in Qudus ay tahay caasimadda Israa'iil. Xeeleryaasha dalalka carabta iyo dunida muslimka ayaa u arka tallaabada dowladda Mareykanka mid qalalaaso ka dhex abuureysa carabta iyo Israa'iil. Dhinaca kale, maamulka Falastiin, dowladaha Jordan iyo Turkiga ayaa ugu baaqay jaamacadda carabta iyo ururka iskaashiga dowladaha Islaamka inay qabtaan shir degdeg ah oo ka dhan ah go'aanka madaxweyne Trump. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii shalay madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump uu magaalada Qudus u aqoonsaday caasimadda dowladda Israa'iil, waxa uuna sheegay in safaaradda Mareykanka loo rarayo magaaladaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena Xuseen Saxnuuni. Haddaba go'aanka uu madaxweyne Donald Trump ugu aqoonsaday magaalada Qudus caasimadda Israa'iil maxaa ka dhalan kara? Ma laga yaabaa in dalalka Islaamka uu go'aankaasi mideeyo? Su'aalahaasi iyo kuwo kale waxaa falanqaynaya Xasan Cabdixeel oo ah khabiirka faallooda arrimaha carabta iyo dunida Islaamka oo ku sugan magaalada London ee caasimadda Britain, waxaana uu u waramay wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan.
Talaabada madaxweyne Trump runtii adduunyada ka yaabin mayso, go'aankiisu ka yaabin maayo, waayo waxay ka mid ahayd barnaamijkii isaga oo kusoo yimid madaxtinimada ku yimid. Laakiin waxaa la islahaa sidii madaxweyneyaashii ka horreeyay, waa lagsoon yahay magsunta ilaa inay waqti dheer ilaa sagaashamadii horaadkeedii dhowr jeer arrimaha dib loo dhigay oo Mareykanka marko kasta uusan madaxweyne kastuu yimaada uusan ku dhaqaaqin. Ku dhaqaaqitaanka oo Trump ku dhaqaaqay waxay leeyihiin dadka qaarkood waa dabeecadda masalan oo uu leeyahay madaxweyne Trump oo aada mooddo inay xoogaa noocan ma waxyaaba badan la iska weydiiyo ku habboon. Arrintan arrin sahlan ma aha. Haddii arrin taariikhi iyada ku arkaan oo aada u fiican meelaha qaarkood adduunyada badankood waxay u arkaa tallaabo aada u qaldan, waana taasaan la qabaa. Dadka masalan badankoodna taasi ay la qabaan, waxay dhalan doontaa masalan runtii waxyaaba badan oo mararka qaarkood la dhihi karo waxay u tahay natiija ama waxa ka soo baxay tallaabada noocaas oo kale ah.
Dunida muslimka way ka hor yimaadeen go'aankaasi. Midooda Yurub, NATO iyo xitaa baadiriga madhabta Katoliga ayaa uga digay Trump inuu tallaabadaasi qaado. Maxay haddaba Trump ku dhaliyay laisleeyahay inuu iska indhatiro oo uu dhagaha ka fureysto digniinahaasi?
Horta waxyaabaha ku dhaliyay Trump inuu intaas oo dhawaaq oo adduunka looga dhawaaqayo, xataa waan arkayna waxyar ka hor in uu Secretary-ga United Nations kan tirkiis oo arrintan isna ka hadlay, runtii hoos lagama oga. Laakiin maalmaha soo socda waxyaaba soo bixi doona waa maxaa ku dhiiriyey isagoo ay qiimo ugu fadhida haddii Israa'iil ay xaliifka Ameerika ay tahay Bariga Dhexe. Waxaa kaloo muhiim ah dowladaha aada u fara badan ee Bariga Dhexe jooga oo aan ogsoonahay Mareykanka iyo inay wada yihiin xulafo aada u xoog badan oo aan raalli ka ahayn. Waan ogin boqorkii Jordan inuu masalan saakay oo Istanbul tagay asoo aada uga xun arrintan sheegayna masalan inaysan fiicneen. Caalamka dhan wuu qaylin doonaa, waana qayliyo run ahaantii. In Trump oo tallaabadan qaado runtii mandiqada dhan laga yaabaa inay olosho dhibaato badan ay keeni doontaa, waana shaki malaha.
Marka la fiiriyo hadda dunida muslimka oo kale, Mareykanku waxay aad isugu dhow yihiin dalka Sacuudiga oo xiriirkooda la sheegay inuu yahay mid aad u sii wanaagsanaa weliba sanadkii madaxweyne Trump uu hadda xilka hayo kale. Maxay arrintan ka bedeli karaan go-aanka Trump uu ku gaaray?
Dadka qaarkood runtii waxay macnaha su-aasha oo hoose waxay tahay ilaa inta wadamada masalan khaliijka, gaar ahaan Sacuudiya iyo Imaaraadka, ay ogsoon yihiin in Trump uu sidan u dhaqmi doono, maxay masalan ay yani ka yeeli doonaan marka Trump uu arrintan ku dhaqaaqo? Waayo runtii carar kasta oo dhacda iyo intifaada kasta oo falastiiniyiintu ay ku dhaqaaqdo waxaa kasii muhiimsan go-aanka diblomaasiyadeed ay qaadaan dowladaha carabta, gaar ahaan guud ahaana dunida Islaamka.
Marar badan marka hadda la fiiriyo arrintan oo kale xasan, marar badan ayay madaxweynayaal Mareykan isku dayeen inay go-aan ka lamida qaataan, laakiin ma suuragelin. Ma dhici kartaa marka Trump inuu carabta iyada laftirkooda ka arkay in tallaabadan uu qaadi karo oo ay shaqayn karto, oo ma u muuqdaa inuu carabta meel kusoo ogaaday?
Horta arrinta la tuhmayo oo tuhunka masalan waxa loo yaqaano daaha gadaashiisa waxyaabaha lagu cabiro siyaasadaha, waa taas. Waxaa la tuhmayaa in Sacuudiga, gaar ahaan boqortooyada ninka dhaxalkiisa leh iyo rag la mid ah, inay noocan ma arintaas si gaara ay ugu riyaaqsan yihiin, laakiin waa cadaan doontaa run ahaantii.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Cabdixeele oo ah khabiir ka faallooda arrimaha carabta iyo dunida Islaamka oo degan magaalada London. Waxa uu u warramay wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan.
Xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo horumarka dal iyo dalba waxaa lagu sheegaa inuu yahay mid lafdhabar ah oo aadana kastaba u muuqan kara, balse baras sare Cali Axmed Cabdi waa madaxa culumta waxbarashada ee jaamacadda British Columbia ee dalka Canada. Wuxuu muddo cilmi baaris ku sameynayay, waxna uu ka qoray xiriirka waxbarashada iyo horumarka ibni aadanka. Wariyaheena Jaamac Buule Jaamac oo dhowaantan booqday magaalada Vancouver ee dalka Canada ayuuna faahfaahin uga waramay xaaladda guud ee waxbarashada Canada iyo Soomaalida waqtigan. Qaybtii koowaad wareysigan sidan ayuu ahaa.
Waxbarashadu waxa weeyaan asaaska horumarka bini aadanka. Waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo horumarku waa mid toos ah. Macnihii waxa weeyaan inta adiga waxbarashadu ay leegtahay iyo intaad waxbarashada ku takhasustay iyo tayada waxbarashadaas ayaa inta badan waxay cabiraysaa horumarka aad gaaraysid, xagga dhaqaalaha, xagga siyaasadda, xagga masalan dhaqanka, xagga teknolojiyada iyo wixii la xiriira. Marka Kanada waxay tahay masalan waddanka ugu horreeya ayaa la yidhaahdaa marka la eego waxbarashada dadka adduunka oo dhan. Macnihii waxa weeyaan Kanada ayaa dadka ugu badan oo sameeyey waxbarasho ka dambaysa dugsiga sare, Kanada ayay joogaan. Shacabka marka Soomaalida marka halkan yimaadeen waxay noqotay in ay masalan ku noolaadaan meel waxbarashadu ay aad u sarreyso. Taas marka waxay keentay in dadaalka waxbarashadu uu noqdo waxa ugu muhiimsan oo Soomaalidu ay go-aanka ku gaari karto horumarka. Ma sahlanayn, sababtu waxa weeyaan luqada iyo waxbarashadii hore iyo dhaqanka iyo waxyaalo badan ayaa jiray, laakiin guud ahaan Soomaalidu inta ay ka faa'iidaysan kareen waa ka faa'iidaysteen waxbarashada Kanada.
Marka Soomaalida Kanada joogta iyo Soomaalida dibadda ku noolba ay soo xusuustaan Kanada iyo Soomaalida, waxaa inta badan niyadooda kusoo dhaco dhalinyaro Soomaaliyeed oo la laayay, dhalinyaro Soomaaliyeed oo xabsiyada ku jira, kuwo la tarxiilay. Marka ma isu miisaaman tahay horumarka ay dadku gaareen iyo dhibaatooyinka dhacaya, mise dhibka unbaa dadka dhegtooda iyo ishoodu ay qabataan?
Waa run in ay jireen dhibaatooyin badan oo Soomaalida soo gaaray Kanada. Sababtuna waxa weeyaan marka dad ay ku cusub yihiin meel, inta badan waqti ayay ku qaadanaysaa inay la qabsadaan waddanka noloshiisa iyo xaaladiisa guud. Khaasatan Soomaalidu waxay ku soo galeen hab qaxooti ah markii waddanka dagaalka sokeeye dhacay oo waddanku burburay. Dad badan oo aad u fara badan ayaa halmar soo wada galay. Taasu marka waxay keentay in Soomaalidii soo gelaysay intooda badan ay lahaayeen khibrad ama waxbarasho ay Soomaaliya kusoo sameeyeen, halka markay yimaadeenna in sidii la filayay aan loogu soo dhoweyn xagga waxbarashada iyo shaqada marka la eego Kanada. Taasu marka dhibaatooyin badan ayay keentay oo khaasatan xagga qoyska ah iyo xiriirka ka dhexeeya Soomaalida cusub iyo dadka reer Kanada. Marka dhibaatadaas maaha marka dhibaato ku kooban Soomaalida oo keliya, dad badan oo quruumo kale ka tirsan oo soo galay waddanku cusub ayaa la kulmay dhibaatooyin la mid ah. Laakiin inagu maadaama aynu hal mar si xoog ah u soo galnay, weliba inagoo inteena badan ama kulligeen qaxooti ahayn, taas waxay keentay in dhibaatadeennu ay dhici kartay inay ka sii badato marka laynoo ego dad kale. Marka inkastoo ay jirto oo ay runtahay jaamac in dhibaatooyin jireen xagga shaqada, xagga waxbarashada, dhallinyaro mathalan la laayey, dad dhibaatooyin kaloo jiray, haddana soomaalidu guud ahaan hadda tartiib tartiib ayay ula soo qabsanayaan Kanada oo tartanka waxbarashada, tartanka shaqada, tartanka dhaqaalaha waa kobcaya, kor ayuu socdaa, laakiin dee muddi qaadanaysa.
Inta badan dadka arrimaha bulshada u dhaqlayaaqa iyo aqoonyahaniintu waxay had iyo jeer carabka ku dhuftaan waxaa jiro nidaam cunsurinimo oo ku dhex dhisan nidaamka waxbarashada, in wax laga yara bedelo u baahnaan lahaa haddii loo habeyn lahaa hab dadka oo dhan u wada dhisan, in ay dadka soo galootiga oo Soomaalidu ay ku jirto ay aada uga faa'iideysan yihiin, ay aada uga faa'iideysan lahaayeen, ma la qabtaa taas?
Arrintaas waa jirtaa oo anigu waxaan ku sameeyey mathalan cilmi baaris muddo badan xiriirka ka dhexeeya saan sheegay waxbarashada iyo horumarka bulshada. Marka waxa weeyaan habkan waxbarasho halkan ka jira looma samayn mathalan dad qaxootiya ama dad mathalan immigrantis ama dad soo galootiya waddanka, waxaa loo sameeyey dadka halkan ku nool oo ku noolaa muddooyin badan oo iyaga iyo waalidkood iyo dadkooda ay ku noolaayeen. Marka la eego xagga sistamka waxbarashada ama habka waxbarashada, marka la eego luqada, marka la eego mathalan waxa uu ka kooban yahay waxa la baranayo, marka la eego sida mathalan structureka ama nidaamka waxbarashada u samaysan yahay, dhammaantood waxaa loo sameeyey dadka halkan degan oo mathalan muddo badan deganaa. Marka dadka soo galootiga ama Soomaalidu khaasatan ay ku jirto oo khaasatan dhaqaalahooduna liito, luqadu aysan sidii la rabay ahayn, aad iyo aad ayay yacni ula kulmeen dhibaatooyin badan xagga waxbarashada, oo iskuulladu xataa sidii la rabay uma soo dhoweyn dadka waxbarashada waxbaranaya oo Soomaalida. Marka la isku wada daro, habka waxbarashadu ma ahayn mid u diyaarsan dadkii Soomaalida ahaa oo faraha badnaa oo soo galay, ee wuxuu ahaa mid mararka qaarkood xataa anagu aan u fasirnay, mid aan yacni soo dhoweyn xataa aan u samaynayn, iyo sistamka waxbarashada ama iskuullada oo mathalan aysan dadka waxbaranaya oo Soomaalida ahay aysan ku faraxsanayn, aysan dareemayn soo dhoweyn, aysan dareemayn mathalan in iyaga mathalan horumarkooda laga shaqeynayo. Marka taas waa dhibaato badan oo jirta.
Waa tahay Jaamac Buule Jaamac oo booqday magaalada Vancouver ee dalka Canada ayuu ugu waramay Professor Cali Axmed Cabdi.
Halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa V O A Washington. Dhinacii heesaha, haddii aan jaleecno, waxaan idin soo qabannaa codka fanaanka Maxamed Mooge. heestaasi adduunyo iyo xaalkaaba iyo codka allahu naxariiste maxamed mooge liibaan ayaan ku soo gabagabayneynaa idaacaddeenni subaxnimo ay halkan si wada jir ah ugu soo jeedinayeen saare cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur. Dhinacii farsamada iyo soo saaristana wuxuu ahaa bashiir abikar. Tan iyo kulan dambena waxaa idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
Oh. يكون الموضوع